Kom ons praat vanoggend geestelike vaders in die kerk. Geestelike vaders in die kerk. Daar word soveel klem gelê en ons lees dit alles van die vrystelling van die seuns van God. Ook in dieselfde taal, maar jy weet, die dogter van God. Die vrystelling daarvan. Maar ons moet weer terugkom en praat oor die vaders van die seuns. Seuns kan dit nie doen as daar nie 'n pa was nie. Daar is 'n groot ding wat ons moet bestaan. Vaders moet eers hulle regte posisie inneem in die gesin, in die samelewing, voordat die seuns kan manifesteer. As jy dit nie kan regkry nie, is die orde totaal omgeruil. Nou, ons het geleer, wetenskaplik, dat kinders net dit kan wees wat hulle van die vaders geërf het. Wat is jou ding? Is ook die negatief daarvan, dis die sonde van die vaders wat die hele systeem beïnvloed het. So ons praat met die afwesigheid van een of ander verhouding van die paas, en nie net in sy gesin nie, maar ook in die samelewing. En nou sê ons, elke man wat 'n vader word, trou kinders, die oomblik, nog eindelijk voordat die kinders kom, maar in my huishouding het God my as die pa van daardie huis geroep om die koning, die profeet en die leier van daardie kerk, van daardie huis te wees, die koning, die profeet en die priester van die huis. In die kerk is dit so belangrik dat vaders, geestelike vaders, hulle posisie moet inneem ook in die kerk, by die huis, ja, maar ook in die kerk, as konings, as profete, as priesters. Priesters beteken diens, om diens te gee in dit. En vir wie moet ek en jy die rol speel in die kerk, vir te help met die vaderloses? Wie is hulle? Is seuns wat groot geword het sonder dat sy pa ooit 'n rol in sy lewe gespeel het, vir wat die rede ook al is. Of hy was afwesig, of hy was daar en hy dit nie gedoen nie. En die geestelike verpa in die kerk, as jy kan instap in die posisie van koningskap, priesterskap en profeetskap, wil God jou in die kerk gebruik om die salwing te gee vir bedieninge in die kerk. So die klem vandag is op wat die rol van die vader. Dis wat hy wil hê ons moet doen. En geestelike vaders word in sy huis, maar ook in die gemeente, die salwing inbring wat elkeen afsonderlik in sy posisie gaan plaas, gaan doen. En dit bring mee dat as hierdie geestelike pa by die huis kan die koning, die profeet en die priester wees, kan hy in die kerk inkom en hy kan vir jou begin bid en iets gaan met jou gebeur, want hy is klaar in die posisie. Kerk sonder dit gaan ons net so aan tjurie. Dis die slegste deel daarvan. God het van die begin af vaderfigure gebruik om die verstand van die gemeente te help oopmaak en verandering te bring. Die vader, kerk, wat wil ek sê, ons moet een ding besef nou weer, ons moet meer geestelik wees. Ons moet meer geestelik wees. Dit in die hele ding van dit, dis nie die werk om hierdie geestelikheid te vorm net vir die voorganger alleen nie. Dis nie die werk van hom alleen nie. Dis die werk van elkeen wat opstaan in sy posisie inneem. Wat is daar die posisie? Bedieninge. As profete moet hulle opstaan, as die priesters van hulle huise, hulle moet kom, hulle met die gawes kom begin doen. Wie? Die vaders van die huis. Hoeveel is daar? Ek sê nou nie om nie, maar is te min. En nou is dit nie die rol van die voorganger nie, dit is dit, en ek wil jou sê, as jou voorganger in die lokale gemeente nie een geestelike vader is nie, gaan aan die kerk baie min gebeur. Want wie gaan hulle geestelik lei? Sommige, nee. Die kerk is geroep om te besef, laat ons in die kerk wereldwijd ongelukkig hierdie hele ding totaal verloor het. Ons sien dat sekere denominaties is daar paas uit aan mans wat priesters word, maar hulle is nooit paas. Hulle mag nie trou nie. Hoe op deze aard het ons nou daar gekom? Weet, ek is een priester in die kerk en ek mag nie trou nie. So wat doen ek? Wel, ek karring ergens, maar ek is nergens. Dit is ongelukkig wat nou gebeur met die hele tyd. Wat 'n interessante ding. God wil met jou contact maak. Jy moet een ding weet, 1/3 van jou leven slaap jy. 1/3. 1/3 van al hierdie jare is in 'n sekere sin verlore. Maar terwyl jy slaap, moet jy vandag opstaan en sê, terwyl ek slaap, ek moet droom terwyl ek slaap. God wil in hierdie, sê nou maar, onvrugbare tyd nog steeds met my kontak maak. God wil van my drome gee om my totaal verander. En jy moet droom, onthou, daar's geen skrif in die Bybel, wat sê, Satan kan jou laat droom nie. Daar's glad nie so 'n skrif nie. So ons maak die afleiding, laat wat in my, in die droomwereld, God moet my moet kontak maak, want die hele Bybel, van die begin tot die einde, het God in drome aan mense verskyn in hulle lewe verander. Vir hulle boodskappe gegee. Mans en vrouens, almal, ons moet daar die droom dan instap, want dit is die kontak wat hy moet, ons moet maak. En, wat sê hy daar so vir jou? God het so baie mense in die drome gegee om het te doen. Ek weet daar's drome, en partykeer het jy ontladings in jou kop. En jy droom bizarre goeders. Daar's 'n verskil tussen droom en 'n ontlading in my onderbewussyn. Ek was vandag deur trauma gewees. Ek het 'n ongeluk gesien. Ek het dalk dit gesien. En daai nag ontlaai hy. En ek praat nie van dit nie. Ek praat van en Jakob het op die klip gelê en skielik sien hy 'n leer in die hemel gaan op. Ek en jy moet daar instap. Almal van ons. En wat is die belangrike ding? So baie goed, dit is so belangrik dat die kerk moet totaal vrykom van menslike beheer. Ons moet geestelik word. En daar moet die geestelike mense opstaan in die kerk om die geestelikheid te bring. Ons moet vry wees van skinder en vry wees om stories van mekaar te vertel. Want dis nie geestelik. Dis sommer die vlees. Hou op. Almal van ons. Jesus het pertinent in die Bybel gesê, jy moet jou met jou eie sake bemoei. Dis hoe kom hy in die stadium vir Petrus gesê het, nadat dan, Petrus, wat het dit met jou te doen, wat ek met Johannes wil doen? Dis my Johannes' saak, jy mag nie hier, los mense uit. En ons allemaal hoor as ons dit sê. Wie sê dit? Jesus. En ek en jy is veronderstel om daarna te kyk. Ons kyk net na die lewe van Salomo. Salomo. Hy het soveel wysheid van God in drome ontvang. En het alles neergeskryf. Was hy skynserig? Ja. Maar nog steeds het God met hom daar die wysheid gegee, so laat sekere dinge kon verander. En hy skryf ietsie daarvan neer in Psalm 127, kom ons lees dit, Psalm 127 het 5 verse. Kom ons lees wat daar so staan. Ons hou hom net vir 'n rukkie lank op die ding. 'N Bedevaart, met ander woorde, kontak wat ek maak van Salomo. En hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, sy kant af nie, te vergeefs gaan daar wagters wees. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, die brood van smarte eet, net so goed gee hy aan sy beminde in die slaap. Wie is die beminde? Ek en jy. Ek het 'n liefdesverbond met hom, en God wil ons my beminde noem. En hy sê, sal hy dit dan nie aan die beminde in die slaap openbaar nie. Dit is een of ander contact wat ek en jy moet instap. Ons sien die eerste twee verse daar. Almal van ons, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk nie daaraan. Elkeen van ek en jy het op 'n stadium 'n huis probeer bou wat nie gewerk het nie. Hoekom? Omdat ek dit op my manier wou gedoen het. Interessant is die Bybel sê, wat Salomo skryf het, laat tot sy pa Dawid kon die huis nie bou nie. Dawid kon die huis nie bou nie. Salomo moes. En wat sê hy vir ons? Nou kyk ons na die tweede deel. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pile in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig, welgeluksalig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyand in die poorte spreek nie. So as iets oor die seuns wat oorgedra daar, kom ons hou net daar. Wat moet ons doen? Hy sê, jou huis en ook hierdie huis. Te vergeef sal jy bou as God het die bou. Wat is baie belangrik, ons moet gaan, daai booste ding, die huis, in die oorspronklik staan, die koninkryk. Te vergeefs sal jy die koninkryk bou, en God is die betrokke nie. Kingdom, dis wat hy daar probeer sê, en die seuns moet die koninkryk van God bou, God se huis, God se koninkryk, God se huis, ons in die kerk, is veronderstel om in die gees daardie ding te bou. Te vergeef sal jy dit as jy dit alleen doen. Of moet 'n snaakse doktrine, wat mense jou geleer het, nie God. Een of ander iemand in Dort het 300 jaar terug iets geskryf, en dit beperk my nou. Is gek. Dis wat ons moet verander in daai ding. Vergeet wat ander mense vir jou geskryf het. Wat is die belangrikste ding daar? Kyk, die seuns is die erfdeel. Nou, wat kom hy van my wys? Daar is juist 'n vader in die huis. En vir my om daar die koninkryk te bou, het ek seuns nodig. Kan hom nie alleen bou. Ek het die seuns nodig, en daai seuns kan 70 jaar oud wees. My nodig om God se koninkryk te bou. Ons sien baie in die Bybel sekere dinge, in die gelykenis van die verlore seun, en die vader het twee seuns gehad. Ons moet weet, daai seuns is ook direk dogters. Omdat die Bybel uit die oosterse perspektief van net mans is belangrik is geskryf, moet ons dit totaal verander. Die dogter van God is net so belangrik. Maar God het nie die dogter genoem, geroep om die koning en die profete, die priester van die huis te wees nie. Dit moet die pa wees. Die dogter kan nooit 'n priester word nie. En as hy nie daar is nie, dan kan hy nie daarop ingaan nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. In die Bybelse tyd sien ons in die ryk man het twee seuns gehad. En behalwe die twee seuns by sy huis, was daar ook huurlinge en werkers. Wie was hulle? Al arbeiders, oesinbringers, of wat hulle ook al gedoen het. Hulle was daar, maar hy het twee seuns gehad. Baie belangrik om in die Bybel te kyk, hoekom kon die tweede seun ook erf? Hy kon erf. In die Bybelse ding het dit gekom, en daardie tyd het die eerste seun die belangrikste deel geerf, maar die res het die ander seuns geerf. Nooit kon 'n huurling of 'n werker erf nie. Hoekom? Dis nie in jou bloed nie. Hy het sy eie huishouding, hy het sy eie beginsel. Jy bou die huis, die huurlinge en die werkers wat hier wil inkom, hulle erf nie. Dis die seuns wat erf. Dis nie omdat hulle jou bevoordeel nie, dis 'n geestelike beginsel. Jy het nog nooit gesien dat 'n huurling by jou kom op die plaas, na die eienaar van die plaas toe kom en sê, ek maak nou aanspraak om die landerye te erf en die juwele in die huis. Jy kan nie, my seuns moet dit erf. Nie op hy te staan er nie. Hy is met sy eie ding besig en ons moet kyk na hierdie situasie. Ek het 3 kinders. Eendag sal my 3 kinders alles erf wat ek het. Hoekom? Dit is my kinders. Dit maak nie saak of hulle seuns en dogters nie, dit niks daarmee te doen nie. Die mens kry in die Bybel die idee, die seuns het geërf en die dogters het niks gekry nie. Nee, sy is haar volle ding, want sy is 'n kind van God. Sy is 'n kind van die hoof. En in my huis kon hulle nog altyd, soos hulle groot geword het, enige kaas oopmaak en enige ding eet, wat alles wat ek het behoort aan hulle. Maar as 'n geestelike ding. Wat Jesus sê, as jy my seun is, is alles wat aan my behoort ook jou nou. Staan op en wees soos ek, want jy moet word soos wat die Vader is. Kerk, ons besef nie ons is seuns en dogters van God en ons gaan hom erf. Alles wat aan hy het is myne. Ek kan nie net omdat ek hier werk maak, is eintlik 'n boeddhis of ek is eintlik 'n gogga, dink jy gaan iets erf nie. By God, jy gaan dit nie erf nie. Hoe gaan jy dit erf? So ons moet daai posisie opneem op die oomblik, en ek moet weet slegs in my seuns, in my dogters, my kinders, se kleinkinders, erf ook nog steeds by my. Dit is God se beginsel. Nou goed, jy kan alleenlik God reproduseer as jy 'n kind van God is. 'n Kind. Nou erf ek by hom wat sy koninkryk. Ek kan alreeds sit saam met hom in hemelse plekke en heers. Wat moet ek doen? Jou help om te heers. Of jou leer, of wat het ook al is. Maar ek sal altyd vir jou sê, daardie verantwoordelikheid val nie op jong skouers nie. Veral is die jonge nie 'n geestelike leier gehad. Ek het ergens uitgeloop uit 'n plek, nou sê ek, besop. God is tans besig om daai seunskap, daai dogterskap, daar moet nooit onderskeid wees tussen seuns en dogters, besig om dit te laat erf na die kinders toe. Dit wat die Vader hier in hierdie gemeente bou, die Vader van die huis, wat hier gebou is, moet eendag net so oorgaan. Maar nou erf hy nie my huis wat my kinders erf nie. Hy erf hierdie, want hy is 'n seun van die Vader van hierdie huis. So wie gaan hier in beheer wees? Die seuns wat erf by my. En ek wil dit nie persoonlik maak nie, maar almal verstaan wat ek vir jou probeer sê. Dis waaroor die hele beginsel is. God is tans besig om hierdie seenskap te maak. En om totale sukses in die koning te kry, beteken dat die seuns saam met my in die poorte moet sit, sodat hulle kan leer hoe om dit te doen. Soos die seun hier inkom, hy is geroep om by hierdie vader te kry, maar hy wil sy eie ding doen. Is reg. Want dan erf jy nie hier nie, jy is daar. Vir jou om oorspreekwoordelik 20 of 30 jaar dit wat jy hier geërf het weer verder na jou kinders te gaan. Waar is daai kinders in die kerk? Is geestelike kinders. Ons moet dit mooi verstaan. En God sê vir ons reg aan die einde van die Ou Testament, ek wil 'n verandering bring. Kom ons lees Maleagi. Almal ken Maleagi, vers 4, vers 5 en 6. Wat sê God op die ou einde? Kyk, ek stuur julle die profeet Elia. Kom ons stop. Elia het 2000 jaar vroeër geleer, maar ons weet Elia kom terug in die vorm van Johannes die Doper in die Nuwe Testament. Ek stuur hom vir julle die profeet voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Kom ons stop. Wanneer is dit? By die einde van tyd, wanneer ons staan en ons moet rekenskap gee. So voordat ek van julle rekenskap gaan vra, gaan ek iets doen, van sy kant af. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom met 'n vloek nie. Jy moet saam met hierdie leierskap loop om een dag die leierskap van die kerk te vat. Praat nie van my huis nie. As dinge gaan altyd verkeerd as daar nie 'n vader-seun verhouding is nie. Vader-kind verhouding is nie. Jy vandag hier so sit en jy het nie 'n verhouding met jou pa nie, of ooit gehad nie, wil ek het in snaakse terme sê, jy het 'n rot deel gehad. Wat is geen wonder, jy tree op as 'n seun, maar ek het dit nooit geërf. Ek weet eintlik nie waarvan jy praat nie. Jy bedoel net met my vashouding van my liefies en my soen? Ja, my pa kon nie. Jy moet vashou en hy moet al so, hy het nie. Nou hoe op die aarde moet ek nou maak? Ek kan alleenlik Jesus se gees toelaat om terug te wen dit wat ek verloor het. Maar hoe gaan ek my kinders laat erf as ek nie eer weet waaroor dit gaan nie? En ergens op 'n stadium het ek oor my pa gesê, stiekem. Daar het foute daar in ons lewe aangekom. Nou onthou, as jy wil en hy wil nie, verander het nie die saak nie. God het vrede oor wat hy doen, hy kyk na jou hart. Hy wil daai ding weer vestig, sodat die seuns vaders kan word, en die vaders weer seuns kan produseer. Wie wat is waar jy in ons op pad is, ons moet daai ding probeer verstaan. En God het jou vir 'n spesifieke doel gevag, en hy het jou spesifiek besig om jou voor te berei, en ek wil vir jou sê vandag, seuns en dogters, God se kerk het jou nodig. Staan op, vat Heilige Gees en verander, sodat hy jou kan begin gebruik. Ek wil vir jou sê, ons gaan die oes inbring hierbo. Wie? Jy. Het al geërf of veronderstel om het te erf. Waar ga ek wees? Dit so gaan jy soontjie doen, dit doen, dat doen, dat. So stand up and be counted. Dis wat die Here vir ons die heel tyd sê. En wat sê hy vir jou? Alles wat jy gaan oor dit wat die uitnodiging is. Kom ons gaan op die laaste, kom ons gaan, 1 Korintiërs 11 vers 19. En hy sê, is interessant, en dit is net snaaks vertaal, want daar moet ook partyskappe onder julle wees. Wat is partyskappe? Samewerking. Daar moet samewerking onder julle wees, sodat die betoeftes, beproefdes onder julle openbaar kan word. Wat sê impliseer daar? Ons is in een familie, en daar moet samewerking wees. Die oomblik as ons in die ding, en jy opponeer die hele ding, dan maak die hele saak so. dan is dit net nie of ons daar is nie. En daar moet partijskap of weet, die partij, die samenwerking, die meest belangrike ding wat ek en jy moet probeer doen, is om verhoudings te herstel. De verhoudings van boaf, papa en mama af, verhouding met my kinders, wat niks met my te doen wil heen. Hoe gaan ek om dat erf as hy niks met my te doen wil heen? Wie het verkeerd gegaan? Al enig jy van die twee partijen. Maar al wat jy kan doen, jy kan sekere goed, jou moontlik die rechtig maak op het oorbaak die. God is bezig om te sit en hy hou dop hoe ons gaan respondeer op hierdie hele saak. Ons het altyd gedink as ons een toets gedop het, dit vir ewig voorbij is. Nee, elke een in die Bybel wat iets geword het, was blootgestel aan die toets. Jesus Christus ook. Ons sê altyd, maar ons het swaar gekry. Swaar gekry. Wat het met Jesus Christus gebeur? Wat het met hom gebeur? Daai 16-jarige meisietjie kraam hom alleen in een stal. Ek wil sê, dit op sigself was een uitdaging gewees. En voordat hy 2 jaar oud is, wil hulle hom doodmaak, dan moet hulle vlug. En allemaal het om verwerp en met alles gaan maak, en hulle tot op die einde probeer om dood te maak, en hulle het om dood gaan maak. So moet nie sê dat jy weet, ach is makkelijk een liewe Jesus, nee, hy het gesê, ek het nie huis nie, ek het nie plek om my kop neer te leen, die jakkals het gate, maar ek het nie. So moet nie dink, hy is nie deur daai ding nie. Sy papa Josef is dood nadat hy 12 jaar oud was, en eweskielik moet Jesus as die oudste seun daai hele huishouding hanteer. Hy ken verwerping, hy ken verniel. Wat het hulle met hom gedoen op skool? Hom gespot, omdat sy ma swanger geword het buite die huwelik. Wie was daar? Hy. Hom moenie vandag dink, hy verstaan nie wat in jou hart gaan. Hy weet, hoe werk dit prakties? Hy sê klomp goeders wat gebeur het in die lewe, in harde goeders. Jesus sit op die ouwe en hy sê vir Petrus, jy sal my verloon. Nie miskien nie, jy gaan dit doen, ek weet jy wil nie, maar jy gaan. Nou daar is sekere goed wat met jou gebeur, wat ek en jy dink ons kan stop. Jy kan sekere goed nie stop nie, dit gaan gebeur. Maak jy saak wat Petrus gedoen het nie, uit Jesus verloon op die einde. Weet jy, Jesus kom na die laaste maaltijd, en na hierdie seuns wat hy voorbereid het, vir sy 3,5 actieve jare, hier sit hy. Waar was Jesus se seuns? Hy was self nooit een fysische vader nie. Hy was een geestelike vader, vir 12 manne. En hy sit en hy eet die laaste brood saam met hom, en hy sê vir hulle, een van julle hier aan my tafel is een duivel. Hy sal my vanaand oorlewer. En dadelik is die reaksie, jammer, maar hoe is dit moontlik? En Jesus sê, daar is 2 van julle aan hierdie tafel wat my gaan verraai. Die een is boos, die ander een is swak. Was al 2 boos? Petrus was nooit boos nie. Hy was swak. Heere, en ek het u verraai, ja, en Petrus het gesê, ek sal u nooit verloor nie, nooit verloor nie, en die Heere het vir hom gesê, jy gaan, maar ek sal vir jou bid, dat jy jou geloof behou. Sit nou in jou eie situasie in. Het ons daardoor gegaan? Ja. Wie het my staande gehou? Hy wat vir my gebid het, dat ek my geloof moet hou. Het ek om verraai? Ja. Kon ek het terugwen? Ja. Wat wil ek jou leer, om het terug te wen? Kan jou net iets leer, as ek het self gedoen het? Kerk, ons is daals, moet meer geestelik word, hierdie is geest, dit is nie oor reeltjies, wit dit en weet dit, dit gaan nie oor reeltjies, dit gaan oor die geest, En ons moet weet dat ons is allemaal biologische vaders, maar ons moet dit verander. En God het een belofte vir ons gegee. Sien mans as vaders. Hy wil jou gebruik, meneer, om hom uit te straal. Nadat jy dit klaar by jou huis en hulle ingestraal het, sodat hulle eendag soos jy kan wees, wil ek myself gebruik om wat hy is in jou in te straal. Hoekom? Wel, die vaders moet dit doen. Wie anders er gaan dit doen? Dis waar die verhoudings in die hele ding kom. En wat gaan hierdie goeders doen? Hierdie wat ek toerus, gaan die genesings doen, gaan die wonderwerke doen, gaan die groot revival inlei. Wie, Jobbe? Hulle weet die twee geslagte, allemaal tussen 40 en 55 is die volgende geslag wat het moet doen. Hey, wie is daai? Dis die jongekies tussen 18 en 40, wat hierdie groep weer gaan vaders van wees. Dochters, moeders van gaan wees. Ek moet jou equip the saints for their work. Geestelik. Kerk, ons het mekaar meer nodig as wat julle dink. No man is an island. Jy gaan niks op jou eie alleen reg kry nie. Jy moet dit saam met ander mense doen. Ek sien werklik in my gees dat die seuns hier wat opstaan in hulle kerk, ek sien hierdie genesing wat spontaan gebeur. Daar gaan hierdie tyd kom lerings oor die Vader, en daar gaan soveel wysheid in die ding instroom, en het gaan oordra, en ek wil net daaraan raak. Wat is hier? Een mantel. Hoeveel mantels? Daar is mantels. As jy wil inloop, en jy kan die gees sien, dan sien jy die mantels. Wat is hulle se kerkse? So ergens moet ek by my seuns en my dogter ergens op 'n stadium my mantel afhaal en omhaal. Maar dit gebeur ook hier, as wat jy hier inloop en daai mantel afhaal. Hoe lyk hy? Hy is goud. Het op een stadium met hom hier ingestap en op een stadium die mantel hier uitgetrek en hom hier neergesit. En van die mense wat nou nog in die kerk is, gesê, hang net die mantel hier binnenkant. En daar ek het hulle by my gekom en gesê, ons ses kan hom nie optel. Hy is te swaar. Ek tel hom so op, kom ons gaan na hom dan. Wie moet hom aantrek? Die groot vraag, are you worthy? En wil jy om aantrek om te probeer snaaks wees of smart wees, of wil jy die Here dien? Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer dit God se tyd is, wanneer sy timing daar is. Ons moet leer om die stem van Heilige Gees te hoor. As jy leer hoe hy klink, is dit daaraan maklik om het te doen, as daar aanslag teen die kerk is. Hoeveel aanslag in die wêreld is teen die kerk? Te veel. Hoeveel kerke bly staan? Kom, maak hulle toe dan. Hoe kan jy begin het en hy is toe, maar dan daar nooit te vader gewees nie, en ons het hom nooit oorgedra nie. En ons is 10 jaar besig en ons het 10 uur ergens op die huis. Nee. Nee. Is huiskerkies reg in China? Ja, wat hulle kan niks anders te doen. Maar om hier in die huiskerkie te sit, wat bang met die klomp vrou en sê, dit is nie waar oor dit gaan nie. God wants to release, en die hele wereld wacht vir die vrystelling van die seuns van God, wat die hele wereld gaan verander. Wie is daar die seuns? Die wat ergens langs die pad in een geestelike vader vastgeloop het, om saam met hom te verander. Dit is jou opdracht in hierdie dag. Moet nie toelaat, laat mense jou inner vrede verwoes nie. Skryf hierso, vergewe mense in jou lewe, selfs die van hulle wat nie eers sleg voel dat hulle jou kwaad aandoen. Is daar sulke goeters? Daar is ouens wat nie sleg voel as hulle ons opneer. Vergewe hom. want jy gaan nooit hierdie heiligheid kan uitbrand as hier onreinheid in jou is. Dis elkeen van ons se opdrag. Kom ons bid op die ou einde die ding af. Ek bid dat die vinger afdrukke wat ons op ander mense se lewens gaan laat, vingerafdrukke van sagtheid sal wees. Laat die voetspore wat elkeen van ons gaan aanraak en agterlaat, voetspore van goedheid sal wees. En laat die seëning wat ons uitgespreek het oor andere, die oorvloed en die liefde en gesondheid in hulle gaan inbring. In Jesus' naam. Amen.